Programové prohlášení současné vlády v demisi obsahuje taky závazek do základních a středních škol zavést přípravu prvků branné dovednosti. Starší generace si jistě vzpomenou na hodiny branné výchovy, které museli absolvovat ještě v dobách komunistického režimu. Současná ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová z ANO chce do konce roku předložit koncepci přípravy občanů k obraně státu.
Vzdělání je klíčem k tomu, abychom se vychovávali budoucí generaci, která bude našimi vojáky velice kvitována.
Podle ministryně obrany v demisi by měl nový předmět zahrnovat například základy zdravovědy, základní fakta o armádě a dětem by měl, jak říká ministryně Šlechtová, osvětlit, co to znamená být Čech. Potřebuje české školství tuto změnu? Zeptám se za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou Ivan Gerhardt ze sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany, taky manažer projektu POKOS, to je příprava občanů k obraně státu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Bohumil Kartous z obecně prospěšné společnosti Eduin, která je zaměřená na vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, já vás požádám na první otázku, pokud možno o krátkou odpověď. Pane Gerhardte, měla by se vrátit do škol tedy podle vás branná výchova, ať už ji budeme říkat potom jakkoliv, nebo řekněme tedy předmět, který by měl děti cvičit v branné dovednosti?
Protože mám být stručný, tak řeknu pouze ano.
Ano, podle vás ano. To si myslí pan Kartous?
Já si nemohu být dovolen natolik stručný, protože ta odpověď je složitější. Já se domnívám, že by bylo vhodné připravovat děti na rezistenci proti bezpečnostním rizikům a od toho bych taky odvíjel potom případný název toho případného vzdělávacího programu a záměrně neříkám předmětu. A v prvé řadě bych přivítal, kdyby vznikla hodnověrná analýza těch rizik, proti kterým je potřeba takovou rezistenci vytvořit, protože prohlášení paní ministryně v demisi Šlechtové je, řekněme, velmi obecné a myslím si, že je tam spousta otazníků, o kterých by bylo dobré se bavit, ale to předpokládám, že se bude dít během tohoto pořadu.
Předpokládáte správně. To je možná to nejdůležitější, pane Gerhardte, říci si, co jsou to ta bezpečnostní rizika, proti kterým by měly umět děti, neřekněme zasáhnout, ale reagovat, na které by se měly připravit. Co tedy je teď tím největším, nebo jaká jsou ta největší bezpečnostní rizika pro Česko, podle vás?
Já bych se teda ještě jednou vrátil k té vaší otázce, zdali ten předmět na školách je nutný,
ano.
Nebo ne. Je potřeba vycházet z toho, že vzdělávání na školách v této oblasti již probíhá. Probíhá podle zákona číslo 222 z roku 1999 o zajišťování obrany státu. A ten zákon říká, že příprava občanů k obraně státu má charakter vzdělávání a provádí se na základních a středních školách. Mluvíme o době míru. Pokud by se zhoršila bezpečnostní situace, nastal by třeba stav ohrožení státu nebo krizový stav, tak by se příprava občanů k obraně státu stala povinnou pro všechny
občany. Asi by se to změnilo, kdyby měla
přesně
být válka,
tak. To
nikdo nepochybuje, ale když říkáte, že už se tedy děje ta výchova k obraně státu, pokud by to bylo nutné, tak proč je potřeba uvažovat o zavedení nového předmětu, o změně?
Je to potřebné z toho důvodu, že ten současný systém není efektivní. Žáci a studenti nedosahují výsledky, které od nich očekáváme a považujeme to zavedení samostatného předmětu za jednu z možností, jak tu situaci ve školství změnit.
Co očekáváte od žáků, když říkáte, že teď to nedělají, co by se od nich očekávalo? Co by tedy měli být schopni žáci, žákyně, studenti, studentky dělat?
Žáci a studenti již dneska mají rámcovým vzdělávacím programem stanoveno, jakých dovedností, znalostí, schopností mají ve výuce dosáhnout. Tyto záležitosti jsou například ze strany České školní inspekce u vybraných ročníků přezkušovány. My ta data z toho
úplně konkrétně, jednoduše, co by měli umět?
Měli by znát například místo armády České republiky v bezpečnostním systému státu, měli by vědět, jaký je vztah armády nebo ozbrojených sil k integrovanému záchrannému systému. Měli by vědět, proč je Česká republika v Severoatlantické alianci, v Evropské unii, co to je kolektivní bezpečnost, proč jezdíme do misí a podobné záležitosti.
Pane Kartousi, toto, o čem mluví pan Gerhardt, je natolik důležité, abychom uvažovali o samostatném předmětu zavedení do školní docházky?
Já se domnívám, že právě ty oblasti, o kterých pan Gerhard mluvil, tak pro, z mého hlediska, řekněme, kvalifikovaného učitele pro základy společenských věd, tohle spadá skutečně do nějaké širšího vzdělávání výchovy k občanství. Jaká je role armády ve státu, stejně jako policie a dalších integrovaných složek, proč je Česká republika součástí NATO, jaký je historický kontext vstupu České republiky do NATO, další souvislosti podle mě perfektně spadají sem. Já bych si představoval, že pokud vznikne nějaký vzdělávací program, který ve školách bude skutečně funkční, tak bude spíš zaměřen na to, co lze aplikovat z hlediska rezistence vůči riziku. My jsme se o tom bavili v jednom pořadu s náměstkem ministerstva obrany Landovským a tam jsme v podstatě došli ke konsenzu na tom, že svět se vyvíjí dost významně a vyvíjí se i podoba konfliktů. Když vyjdeme z takové pro vojáky a bezpečnostní experty známé Gerasimovy doktríny, tak dnešní konflikty se neodvíjejí v konvenčním módu, ale nebo nejen v konvenčním módu, jako známe války.
V hybridním konfliktu.
Ale právě v různých vrstvách. A jedna z těch vrstev, a to podle mě to je nejčastější riziko, se kterým se pravděpodobně dnešní děti ve střední Evropě a České republice setkají, je ta vrstva digitálního konfliktu. A je právě proto jeden z pilířů, a znovu se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, bylo by dobré k tomu mít analýzu, abychom věděli, jak, protože jak správně pan náměstek v tom rozhovoru říkal, jedna věc je četnost, druhá věc je riziko, závažnost toho rizika, tak abychom věděli, jak proporčně se rozdělit v tom programu čas a důraz na právě různá rizika, které bychom se měli věnovat, ale podle mě právě digitální prostor, informační manipulace, takzvaný fenomén fake news, problematika sociálních sítí je z mého hlediska to nejdůležitější, co by součástí takového programu mělo být a já pevně doufám, že pokud ministerstvo obrany bude přepracovávat nebo připravovat nový program, že tohle bude jeden z pilířů, na kterých to bude stát, stejně jako to bude zdravověda, naprosto souhlasím. Souhlasím s tím, že zdravověda by neměla být dokonce odškrtnuta jednou za řekněme uherský rok ve školách.
Ale že by měla být pravidelná.
Ale bude pravidelná, bude se opakovat v podstatě každý rok, protože jako dospělí pak často zjišťujeme, že jsme sice prošli nějakou zdravovědou, ale že skutečně nevíme, jak bychom v té krizové situaci zasáhli. A jako třetí, bych řekl, pilíř je taková, řekněme, vůbec jako občanská agilita, schopnost pomoci v krizové situaci, ale v takové, která velmi pravděpodobně každého z nás potká.
Což nemusí být válečný konflikt, to může být například živelní pohroma nebo přesně něco takového. No. Pane Gerháte, uvědomuje si ministerstvo obrany, jak když zpracováváte materiály k tomu, jak by se měla braná výchova, říkejme ji tak, učit, že se hlásí a to hlasit o slovo, jak upozorňují i tajné služby České republiky už několik let po sobě v hybridním konfliktu, v tom, co popisuje pan Kartous. A to by také bylo součástí branné výchovy, aby, řekněme, mediální výchova byla dostatečně důrazná.
Já si myslím, že by to tam mohlo být. Ten obsah toho předmětu, nebo jak říká pan Kartous, vzdělávacího programu, zatím není definitivně stanoven. My o něm již teď jednáme se svými partnery, s ministerstvem vnitra, s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, které má na starosti právě ty povodně, prevenci kriminality, s ministerstvem zdravotnictví kvůli první pomoci zdravovědě a podobně. Jednáme s ministerstvem dopravy ohledně dopravní výchova, protože i tam děti se mohou dostat do krizových situací.
A ohledně mediální výchovy s kým jednáte?
Nemám tuto informaci, zatím nevím, s kým jednáme.
Zatím se...
Pokud jednáme, tak já o tom nevím, ale máme na to na ministerstvu vlastní experty, odbor komunikace, možná, že se tím zabývají, zatím o tom nevím.
Já se tedy zeptám úplně na váš osobní názor, nakolik je právě tato hybridní hrozba dezinformace, kterým jsou vystaveni nejenom žáci, žákyně, ale vůbec veřejnost v České republice, která je cílená. Nakolik je to podle vás hrozbou, na kterou potřebujeme se připravit v Česku, my všichni?
Já si myslím, že to je aktuální a že je potřeba se na to připravovat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí Ivana Gerháta z Ministerstva obrany a Bohumila Kartouse z obecně prospěšné společnosti Eduji.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Možná, když uvažujeme, pane Gerháte, o tom, jestli branou výchovu zavést nebo ne do školních osnov, opravdu, a na to už jsem se ptala, je důležité říci si, odkud nám nejvíc hrozí bezpečnostní rizika, protože také to je hodně důležité zaměření učitelů, učitelek. Odkud tedy podle vás, podle ministerstva obrany? Z jaké strany?
No, já chci říct, že bezpečnostní rizika a hrozby jsou popsány v bezpečnostní strategii České republiky. Je to celá množina těch rizik, které by přicházely do úvahy, počínaje těmi civilními, organizovaný zločin, kriminalita, hybridní hrozby přes ty hrozby typu živelních pohrom až po ty vojenské.
Já se zeptám úplně jednoduše. Když já jsem byla ve škole, tak možná i vy, pánové, jste to zažili, jsme měli branou výchovu. Tehdy byla studená válka, my jsme věděli, že se komunistický blok, socialistický blok brání západu. Tak komu se bráníme teď my? Na to se ptám.
No, pořád se mě snažíte někam dostat. Já
ne,
vám na to,
mě by to
já vám
zajímalo,
to,
protože když máme mít branou výchovu a vzdělávat děti k tomu, odkud hrozí rizika, tak bychom to měli říct jasně.
Já myslím, že musíme být připraveni na ta rizika jako taková. A jestli to riziko přijde z jednoho nebo z druhého směru, nebo bude vyvoláno jednou nebo druhou stranou, to je přece pro přípravu té populace jedno. Ta populace na to riziko musí být připravena. Ty lidi musí vědět, jak mají reagovat, ty lidi musí vědět, jak se mají v té krizové situaci zachovat, jak mají pomoci sami sobě, jak mají pomoci svému okolí.
Je to tak, pane Kartouse, souhlasíte s tím? Stačí to takto obecně definované?
Já chápu pana Gerharda, že z jeho pozice je těžké se k tomu vyjadřovat. Já si mohu dovolit být otevřenější. My jsme součástí Severoatlantického paktu, to znamená, že máme v podstatě z bezpečnostního hlediska nějaké spojence. To, co vidíme a to, co se děje ve světě, protože součástí, řekněme, bezpečnostní situace dneska a změny vlastně těch řekněme, konfliktů velmocí jsou takzvané proxy války. Jednu z nich vidíme se právě dohrávat v Sýrii, což je to traumatizující a děsivá záležitost, vlastně několik let trvající konflikt, statisíce mrtvých. A to zcela jednoznačně z toho důvodu, že prostě ty strany znesvářené, je tam naprosto nepřehledná situace, tak podporují nějaké velmoci. Bez toho by se to pravděpodobně ten konflikt neděl. A to, co vidíme, a je to zcela otevřeně součástí veřejné diskuse, tak je prostě jakási jaký konflikt, ve kterém proti sobě stojí síly podporované třeba Spojenými státy a na druhé straně Asadův režim podporovaný Ruskem zcela otevřeně. Zcela otevřeně. Vidíme z hlediska hybridních digitálních konfliktů snahy určitých, řekněme, kruhů z Ruska. Není úplně jasné, jakých, abych se nedopouštěl nějakého zkreslení, ovlivňovat třeba politické volby v některých státech, ať to byly Spojené státy, kde vznikl speciální, řekněme, speciální komise na vyšetřování toho, do jaké míry ta hrozba byla vážná a z těch zjištění se skutečně vyplývá, že tam tyhle vazby jsou. Podobně to bylo při hlasování o Brexitu.
A bylo by dobré to definovat i v Česku podle vás, nebo stačí, jak říká pan Gerhard, obecně se připravovat na bezpečnostní riziko, ať už přijde odkudkoliv, nebo by mohl přijít.
To sice je pravda, obecně se připravovat na bezpečnostní riziko je důležité a v kontextu s tím, o čem jsem mluvil, v některých věcech, jako je zdravověda, psychická, fyzická připravenost, řešení nějakých rizikových konfliktů, tam je to vcelku indiferentní. Na druhou stranu, pokud se budeme bavit o obraně proti fake news, tak musíme vědět, že nebo musíme jasně říkat, jaká ta hrozba je aktuální. Musíme to být schopni aplikovat na aktuální hrozbu a tam je evidentní, že prostě pokud se podíváme na česká parazitní média a média, která šíří fake news, no tak velmi často je tam snaha, že prostě řekněme, obhajovat ruské zájmy v České republice.
Já se, pane Gerháte, na to ptám i proto, že ministryně obrany v demisi na svůj facebookový profil přednedávnem napsala, chci motivovat k vlastenectví a k chuti bránit Českou republiku, i proto bych chtěla návrat branné výchovy do škol, proto se ptám, když to má být výchova k vlastenectví, tak jakým směrem? To není jenom příprava na obecný útok odkudkoliv. Proto se na to ptám. Vnímáte i vy branou výchovu jako jistou formu výchovy k vlastenectví?
Celá nepochybně. Pokud teda hovoříme o branné výchově, my pracovně pro ní máme název jednotný předmět pro výuku bezpečnostních témat. Tak jak jsem o těch tématech hovořil, která jsou v gesci různých ministerstev. Pokud je o to vlastenectví, tak již dnes na školách v rámci dějepisu a občanské nauky učí záležitosti, kdy čeští občané projevili svoje hrdinství, kdy hrdinskými činy přispěli k
ochraně vlasti.
k ochraně vlasti, přesně tak. Takže toto jsou pozitivní vzory, které my v rámci té výuky chceme využít a i tímto způsobem chceme přispět k tomu vlastenectví. Může být za vlastenectví považováno i to, když občan dobrovolně převezme výkon branné povinnosti a začne se, aniž by byl k tomu nucen, v rámci například Institutu aktivních záloh dobrovolně připravovat už jiným vojenským způsobem a podobně.
Pane Kartousi, výchova k vlastenectví a branná výchova, jde vám to dohromady?
Vlastenectví je, řekněme, přirozenou součástí identity v národním státě. Takhle to můžeme brát. Myslím si, že řekněme ukazovat na pozitivní příklady z české historie je naprosto v pořádku. Já se ale obávám velmi tenké hranice mezi vlastenectvím a nacionalismem. A zrovna u paní ministryně Šlechtové, která je známá svou velkou náklonností k prezidentu Zemanovi, prezident Zeman velkou náklonností k určitým kruhům nacionalisticky zaměřených v části ČSSD, SPD a dalších, tak tam bych se obával, že ta hranice může být překročena čistě z toho důvodu, že těhle lidé nejsou schopni rozlišit, co to je vlastenectví a co to je nacionalismus. A velmi bych se toho obával ve školách, z hlediska nějaké možné indoktrinace i s ohledem třeba na současný stav integrace Evropy. Já jsem daleko raději chtěl, aby identita Čechů, jsme Češi a jsme zároveň Evropané. Mm-hmm. To je pro mě mnohem důležitější a to je něco, co já předávám svým vlastním dětem. A pokud bych narazil na to, že škola do tohohle nějakým způsobem vstupuje, tak se budu velmi, velmi aktivně bránit, aby to tak nebylo. A co se týká toho hrdinství, to je zajímavá věc. Já si myslím, že vlastně, a to na tom taky panovala shoda s panem náměstkem Landovským, že bylo zajímavé ukazovat takové to všední hrdinství, než příklady těch hrdinů, kteří jsou, řekněme, legendární a historičtí. A já, jak říkám, patří to určitě do vzdělávání, ale mě daleko víc zajímá příklad obyčejného člověka, který na ulici pomohl někomu tím, že se správně zachoval. A může to být i malé dítě, protože takové příklady
jsou známy. Což ale není vyloučené, že by v rámci branné výchovy bylo.
No to si myslím, že je mnohem lepší příklad, je hodný následování. A bylo by lepší, a na to existuje program heroické imaginace, který světoznámý psycholog Phil Zimbardo vyvinul a který se tak rozvíjí. A bylo by dobré ho nějakým způsobem integrovat. Protože on ukazuje, jak v určitých konkrétních situacích, kterých se fakt můžeme setkat každý den.
Reagují lidé.
Jak by měli reagovat lidé. Jak reagují a jak by měli reagovat. Jak jednoduché je z jednoho modu do druhého se dostat. A to si myslím, že je mnohem důležitější i z hlediska toho, po čem se volá, protože vlastenectví je založeno na integraci společnosti.
Rozumím.
A ta ale závisí na důvěře. A pokud nemáme důvěru v ostatní lidi, no, tak nemůžeme být integrovanou společností.
Hrozí, pane Gerháte, že by se, když tady pan Kartous mluví o, řekněme, o nějakém propagaci nějakých politických názorů, o něčem, co by do školy patřit nemělo i ze zákona, to znamená politika. Uvažuje se o tom, že by to mělo být nějak zabezpečené, aby prostřednictvím branné výchovy k takovým věcem nedocházelo?
Určitě musí to být předmět, kde ta politika nebude hrát roli, musí to být předmět apolitický, musí to být předmět, který je zbaven všech ideologií, tak jak jsme je znali v minulosti. A já jsem tady ještě jako velmi důležitého partnera nezmínil Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které by při stanovování toho obsahu, toho předmětu samozřejmě mělo konečnou roli se svými experty. Ta rizika, o kterých hovořil pan Kartous, by určitě tito experti dokázali včas odchytnout a zajistit, aby to byl moderní předmět.
Já bych tady rád doplnil, já si myslím, že škola nemůže být apolitická. V tom smyslu, že škola je vlastně s menšinou v simulací společnosti.
Neměly
jako
by
takové,
tam probíhat politické kampaně.
Ale ona by neměla být politicky vyhraněná. Jo, to je rozdíl podle mě. Jo? Jako je naprosto nutné, aby děti byly v rámci výchovy a vzdělávání připraveny na to, že jsou občané zároveň. A občan je prostě zón politikon. Jo? To je prostě člověk, který je politicky nějakým způsobem angažovaný, byť třeba pasivně, ale je. Jo? A to si myslím, že není cílem tedy udělat školu apolitickou, ale zabránit tomu, aby docházelo k ideologickému vychylování v těch vzdělávacích programech. A tady se vracím k tomu, že bych slyšel velmi nerad, aby se ze školy stala nějaká, ale jak slyším některé konkrétní politiky, politiky, jako je Klaus mladší, nebo paní Černochová, nebo někteří které další,
tu ale nemáme.
SPD, které tu nemáme, ale ty výroky jsou dohledatelné, že by rádi, že prostě, aby se podle nich ideologie multikulturalismu vyměnila za jako podporu vlastenectví, připadá mi to dost zmatené a zcestné.
Do studia Pro a proti přišli Bohumil Kartous z Eduinu a Ivan Gerhardt, který mimo jiné vede projekt POKOS, což je příprava občanů k obraně státu. A vy v rámci toho projektu, pane Gerháte, už chodíte do školy, snažíte se děti zaujmout pro obranu státu. Já vím, že jste se před časem kvůli tomu dostali do konfliktu se zástupkyní vládní rady pro práva dítěte, která upozorňovala na to, aby se jaksi děti nestaly cílem toho, o čem mluví pan Kartous, tedy vlivu něčeho, co by, jaksi, čeho by měly být naopak ušetřeny. Měl by právě spolek POKOS hrát nějakou větší roli v té branné výchově podle vás? To jsou návštěvy vojáků, já to přiblížím posluchačům ve školách, kteří jim říkají, jak to vypadá, jaký je výcvik, seznamují je i se zbraněmi a tak dále.
Jak jsem říkal, to vzdělávání probíhá na školách. A ministerstvo obrany na jeho podporu využívá nebo nabízí některé nástroje. A jedním z těch nástrojů jsou i prezentace armády na školách, případně prezentace armády České republiky na veřejnosti. V tom projektu, s kterým jezdíme do škol a ročně tak navštívíme asi 30 škol v České republice, jak základních, tak i středních, tak se snažíme žákům nějakou atraktivní formou přiblížit právě poslání armády, její místo, její činnost při krizových situacích. Představujeme žákům naše vybavení, naši výzbroj, svoji techniku, vojáci dětem přibližují činnost v ozbrojených silách, činnost případně v zahraničních misích a podobně. Je to velký zájem, nejenom od dětí, ale i ze škol. A bohužel musíme ten zájem odmítat, protože na to nemáme kapacity. Těch škol je opravdu hodně a my skutečně ty aktivity provádíme jenom na podporu toho vzdělávacího procesu.
Mm. Pane Kartousi, i toto patří do, řekněme, branné výchovy, i když zatím nemáme samostatný předmět, nevíme, jestli mít budeme, ale mezi ty prvky, které vychovávají k obrany schopnosti.
Já mám k programu POKOS dost silné výhrady právě z toho důvodu, že mi to připadá, že to je konglomerát, řekněme, teoretických znalostí, které spadají spíše do občanské výchovy v základu společenských věd, to znamená role armády, naše role v NATO, ten historický kontext, o kterém jsem mluvil, a pak nějaké aplikované dovednosti a znalosti o tom, jak se tady bránit, že, prostě, nebo jakým způsobem reagovat spíše v těch rizikových situacích. Na veřejnost proběhly určité záběry, neříkám, že to tak probíhá vždycky, které spíše ukazují na, řekněme, pedagogické selhání. Já jsem naprosto pro, aby...
Právě, jestli učitelé a učitelky, jak se by si měli ohlídat, co se děje ve škole.
To je samozřejmě jejich zodpovědnost. Učitel nebo ředitel školy nemůže vlastně otevřít školu, přenechat prostor, byť je to expert. Já souhlasím s tím, aby na tom spolupracovali školy s armádou a ne s žádnými, řekněme, spolky nebo jinými, že prostě třetími osobami neprověřené kvality. Že armáda je skutečně součástí státu, je možno nad ní vykonávat nějaký dohled, zatímco prostě nad nějakými jinými v uvozovkách vzdělávacími aktivitami se to dá dělat dost těžko. Ale skutečně bych byl pro, aby se ten program výrazně změnil. Já se domnívám, že je sice efektní, když tam do tělocvičny přiběhne zásahová jednotka v plné zbroji a děti jsou ohromeny tím, že prostě vidí v podstatě
simulovaný
zásah.
A jak by se
měl zásah.
Změnit, jenom krátce?
Já skutečně domnívám, že potřeba ty děti připravovat na situace, do kterých se mohou dostat. Jo. Že vojáci mohou pomáhat samozřejmě těm dětem ukazovat, jak v rizikových situacích jednat. Jo, je pravda, že byť v České republice ta pravděpodobnost je malá, může i České republice dojít teroristickému útoku. Je dobré vědět, jak se chovat při teroristickém útoku.
A pane Kerháte, souhlasíte s tím, že právě to je důležité?
Určitě, je to důležité, ale potřeba zdůraznit, že ministerstvo obrany za krizi charakteru teroristického útoku neodpovídá. Toto je v působnosti ministerstva vnitra a armáda se, pokud by k takovému útoku nastalo a byl by neřešitelný prvky integrovaného záchranného systému, tak armáda by byla požádána o pomoc. Mm-hmm. To znamená, že to, o čem hovoří pan Kartous, to je spíše záležitost ministerstva vnitra, generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a podobných institucí, které ale na školy jezdí rovněž jako my a tu činnost v těch krizových situacích, které jsou v jejich působnosti, tak dětem předvádí.
Tak. No, jistě tam, jako já tady nechci zabíhat zbytečně nějakého kompetenčního sporu. Já jsem chtěl ukázat jako demonstrovat nějakou situaci, ale která spadá, jako řekněme, do takových těch bezpečnostních rizik, které skutečně jako, že prostě velmi úzce souvisejí, řekněme, s válečnými konflikty a nemusí to být zrovna ministerstvo obrany, může to mít zrovna jako
ministerstvo vnitra.
Je to úplně jedno, ale chtěl jsem říct, že to jsou samozřejmě důležité věci na druhou stranu a znovu se vracím k tomu obsahu, o kterém jsme tady mluvili dříve, ten mě přijde mnohem důležitější, ale skutečně vypracujeme a pan Landovský tvrdil, že nějaká analýza existuje. Já jsem ji teda nevěděl, abych chtěl vidět. Jo.
Pane Gerháte, existuje analýza?
My na ně pracujeme. Vláda schválila koncepci přípravy občanů k obraně státu v lednu 2013. Ta koncepce pokrývá období do konce roku 2018, takže my teď analyzujeme to, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo.
A co je třeba změnit.
Co je třeba změnit.
Možná k tomu uspořádáme další pořad, ale v tuto chvíli ten současný vypršel, respektive jeho čas. Díky Ivanu Gerhátovi ze sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany a taky Bohumilu Kartouzi z obecně prospěšné společnosti Edwin. Pánové,
děkuji
díky.
Za pozvání.
Nashledanou.
Tež děkuji.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.